Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астананың Алматы аудандық соты Макс Боқаев пен оның туыстарының азаматтық белсендінің Петропавл түрмесінде жазасын өтеуінің заңдылығын тексеруді сұраған арызын қанағаттандырмады. 29 қаңтар күні таңертең сағат 9:30 деп белгіленген сот шешімі түскі сағат 12-ден өте ғана жарияланды. Судья Дәурен Байменов сот шешімін санаулы минутта оқып шықты. Сотқа Макс Боқаевтың өзі де оның адвокаттары да қатыспады.
Обязательствами и условиями перевода осужденного является наличие положительной степени его поведения. За период отбывания наказания Бокаевым было совершены правонарушения, за которые он привлечен к дисциплинарной ответственности. И у него определена третья отрицательная степень поведения, в связи с чем суд пришел к выводу об отказе удовлетворения заявления.
Судья Дәурен Байменов Макс Боқаев туыстарының қылмыстық атқару кодексінің 88-ші бабын конституцияға қарсы деп тану жөнінде конституциялық кеңеске арыздану туралы өтінішінде кері қайтарды. Астанадағы Алматы аудандық соты Макс Боқаевтың анасы Рахила Қожасова мен туысы Жаңагүл Боқаеваның қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Боқаевты жазасын өтеуге Солтүстік Қазақстан облысындағы 164-3 мекемесіне жіберілу туралы бұйрығының заңдылығын анықтауды талап еткен арызын 18-ші қаңтарда қарай бастаған. Макс Боқаевтың адвокаты Айман Омар 25 қаңтардағы сот процесінде іс материалдарына қажетті дәйектерді сұрата алмаған судьяға сенбейтінін айтып, оны ауыстыру туралы өтініш түсірген болатын. Судья Дәурен Байменов адвокат өтінішінің жазбаша түскенін растағанымен сотты ауыстыру туралы ешқандай мәлімдеме жасамады. Азаматтық белсендінің адвокаттары содан бері сот процесіне қатысқан жоқ. Сотқа интернет байланыс арқылы қатысып келген Макс Боқаев та адвокатсыз процеске қатысудан бас тартып, құқы бұзылғанын мәлімдеген еді. Макс Боқаев 2016 жылы сәуірде жер реформасына қатысты Атырауда өткен сан мыңдаған адам қатысқан ірі жер митингісінен соң 5 жылға сотталған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.